สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการชอวอลแคสต์นะครับรายการพอดแคสต์ความรู้ทางการแพทย์เรื่องจิตปัญหาทางการแพทย์ที่เราชอวอลทำเองแลกให้ทุกๆคนได้ฟังด้วยนะครับวันนี้เราอัดกันวันศุกร์ที่16ตุลาคม2563นะครับตอนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มวันนี้เป็น EP ที่45จริงๆเนี่ย EP ที่45เนี่ยเราเองตั้งใจว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญกรรมก็คือเป็นเรื่องที่ต่อจาก EP ที่แล้วนั่นเองที่เราคุยกับมะตอยในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญกรรมแล้วก็กะว่าจะมาต่อพาร์ทหลังเพราะว่าเราตัดจบกันแต่พอมาวันนี้จริงๆเนี่ยเราก็ด้วยเหตุการณ์การบ้านการเมืองที่เราทุกคนก็คงเห็นจากข่าวนะครับว่ามันค่อนข้างรุนแรงเนาะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่13 14 15 16เนี่ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆความเดิมก็คือว่าชอวอลแคสต์เนี่ยเราได้ทำช่วงที่เป็นการเมืองมาหลายครั้งประมาณ3ครั้งที่เราพูดเรื่องการเมืองที่เราชวนเพื่อนเราก็คือหมอนัทมาคุยกันเรื่องการเมืองแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะจบ EP การเมืองไปแล้วตอนที่เราทำ EP ที่มีชื่อว่าการเมืองเรื่องสุดท้ายเพราะเราตั้งใจว่าในช่วงปลายปีนี้เราจะมีรายการใหม่ที่เป็นรายการที่เราจะมาพูดถึงเรื่องต่างๆในสังคมเรื่องการเมืองหรือเรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นในสังคมเราจะหยิบมาคุยกันอย่างจริงๆจังๆเป็นอีกรายการหนึ่งในช่องชอวอลแคสต์เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะไม่มี EP การเมืองอีกต่อไปแล้วแต่ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เวลานี้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2563สิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนอาจจะเห็นภาพจากการสลายการชุมนุมของรัฐบาลนั่นเป็นสิ่งที่คือด้วยตัวเราเองที่เราอยู่ต่างจังหวัดส่วนตัวหมอนัดวันนี้มันเดินทางไปกรุงเทพแล้วเพราะมันตั้งใจว่ามันจะไปม็อบแต่คิดว่ามันคงไปไม่ทันนะเพราะว่าโดนสลายการชุมนุมไปครั้งก่อนแต่ด้วยความรู้สึกก็คือว่าด้วยความที่เราอยู่ต่างจังหวัดเราเป็นคนที่ทำงานอยู่ในจังหวัดที่ค่อนข้างไกลจากกรุงเทพมหานครแล้วด้วยงานที่มันทำให้เราไปไหนไม่ได้อะพอเราต้องมานั่งดูภาพการถ่ายทอดสดภาพหรือ Twitter หรือว่า Facebook ก็ตามก่อนหน้านี้ใน Facebook เนี่ยเพื่อนใน Facebook เราไม่ค่อยโพสต์เรื่องการเมืองกันเท่าไหร่หรืออาจจะโพสต์บ้างประปรายแต่ในวันนี้เพื่อนๆเราใน Facebook ออกมาโพสต์ข้อความต่างๆที่แสดงถึงความที่เขาไม่พอใจกับการกระทำของรัฐบาลในการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้เราสไลด์ Facebook เราไถ Facebook ไปเนี่ยเราเจอแทบจะติดกันทุกโพสต์มันแสดงให้เห็นว่าอะไรมันแสดงให้เห็นว่าจากเพื่อนเราหรือจากคนรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่เป็นอาจารย์เราเนี่ยคนที่ปกติเขาไม่ได้แสดงออกทางการเมืองขนาดเนี้ยเขาไม่ได้มาโพสต์เรื่องการเมืองอะไรกันขนาดเนี้ยวันเนี้ยเขาไม่ไหวเลยโอเคเสียงที่ได้ยินตะกี้นี้ไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่านะครับเป็นเสียง Facebook มันเด้งก็คือว่าไอ้หมอนัทเนี่ยมันแลนดิ้งที่กรุงเทพแล้วมันคงไปม็อบไม่ทันหรอกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันทำให้เห็นว่าคนเราที่เขาเฝ้ามองอยู่เขาอาจจะพูดหรือไม่พูดในที่แจ้งก็ตามเนี่ยแต่เขาไม่ไหวละเขาไม่ทนแล้วเว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันรุนแรงเกินไปครับเรานั่งสไลด์ Facebook ไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเรารู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธไม่พอใจมันเป็นหลายๆอย่างที่ปนกันกับ1ก็คือเราโกรธเราไม่พอใจกับการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐแน่ๆสองคือมันเป็นความรู้สึกของ ความรู้สึกของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะสำหรับเราเรามองว่าภาพที่เราเห็นในวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นภาพที่มีคนไปยืนชูโบคนไปยืนพนมมือไหว้เจ้าหน้าที่ตำรวจพระที่ไปยืนเคาะประตูรถน้ำของตำรวจโดยที่ไม่หนีไปไหนทั้งที่คุณเอาตำรวจมาเยอะขนาดนั้นเอาแก๊สน้ำตาเอาน้ำมาขนาดนั้นแต่คนเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนภาพของคนที่ส่งล่มมาให้กันคนที่โยนล่มมาให้กันคนที่ช่วยกันไประหว่างทางคือมันเห็นแล้วมันรู้สึกแย่มันแล้วเข้าใจเลยว่าเวลาคนที่เขาไปม็อบหรือว่าคนที่เขาอินกับอะไรพวกนี้มาแล้วเขาร้องไห้ออกมามันเป็นยังไงโอเคเราอาจจะไม่ได้ร้องออกมาหรอกแต่มันก็รู้สึกอยู่ข้างในอ่ะมันภาษาเมืองเขาเรียกว่ากัดอกคือมันแน่นอยู่ข้างในมันรู้สึกตื้นตันอยู่ข้างในการกระทำในวันเนี้ยคุณรู้ไหมว่าคุณรู้ไหมว่ามันคือเวลาเรานั่งมองภาพของคนที่อยู่ในที่นั้นนะแล้วเขาไม่ยอมหนีไปไหนอ่ะเขาไม่ยอมหนีไปไหนเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องหนีไปไหนคุณนึกออกปะมันคือการต่อสู้ของคนจนตรอกเวลาที่เราต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราต้องการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ต่อสู้เพื่ออะไรหลายอย่างที่ดีขึ้นแต่ทุกครั้งที่เขาออกมาต่อสู้เขาต้องเดินกลับบ้านมือเปล่าจะข้อเรียกร้อง1ข้อ3ข้อ10ข้อที่เขาเรียกร้องไปแล้วมันไม่เคยได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลเหล่านี้ความรู้สึกของคนที่ต้องเดินมาม็อบอีกแล้ววันนี้กูก็ต้องมาม็อบอีกแล้วอีกเดือนนึงกูก็ต้องมาอีกแล้วทุกครั้งที่มาคนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆภาพม็อบมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนจากคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยคนที่เรียกตัวเองว่านายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีเนี่ยมันให้เขาไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเลยเว้ยคุณให้เขาไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเลยขนาดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คุณก็เอามันเข้าไปในสภาได้แล้วอะคุณก็ไม่ทำคุณก็ไม่เอามันไปต่อความรู้สึกของคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดคนที่ต้องนั่งรถประจำทางเข้ามาคนเฒ่าคนแก่คนที่เขาอาจจะไม่ได้มีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งในกรุงเทพมหานครความรู้สึกที่มาแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะแล้ววันเนี้ยคุณก็ไปสลายการชุมนุมเขามันก็ไม่มีทางออกอ่ะคนที่อยู่ตรงนั้นมันก็ไม่มีทางเลือกเพราะถ้าเขาวิ่งหนีมันก็คือกลับบ้านมือเปล่าอีกแล้วเขาก็เลือกที่จะยืนจะสู้ถึงแม้เขาจะรู้ว่าเขาจะต้องเปื้อนสีที่คุณฉีดเพื่อไปเลเบลเขาเพื่อที่จะได้ไปจับให้มันถูกคนน่ะใช่สิ่งที่คุณทำมันเป็นมาตรฐานของการสลายการชุมนุมแล้วกันเราจะพูดว่ามันเป็นมาตรฐานของการสลายการชุมนุมถ้าคุณจะมองว่าอย่างนั้นโอเคมันเป็นมาตรฐานการสลายการชุมนุมแต่ว่าคนที่สู้อยู่ตรงนั้นเขาก็มีทางเลือกแล้วอะมันก็ต้องสู้อะถ้าไม่สู้กูก็ต้องอยู่อย่างนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นภาพวันนี้มันทำให้เราเห็นมากว่าจากที่คุณจับแกนนำไปจะกี่คนก็ตามที่คุณจับไปวันนี้คนก็ออกมาวันนี้คุณก็ไปวิ่งไล่จับคนที่เขาออกมาแต่เขาก็ยินดีที่จะออกมาเพื่อให้คุณจับทั้งที่เขาอยู่บ้านเฉยๆก็ได้เว้ยไม่ต้องเอาตัวไปเสี่ยงไปนอนในคุกก็ได้ ต่เขาก็ยังเสี่ยงที่จะออกมากันคนที่คุณจับไปเขาอาจจะเป็นนักเรียนคนหนึ่งนักศึกษาคนหนึ่งคนทำงานคนหนึ่งอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องของใครสักคนหนึ่งที่คุณจับไปแต่เขาไม่แคร์แล้วไงวันนี้เขาไม่แคร์แล้วเขาไม่สนใจแล้วเพราะคุณกดหัวเข้ามาตลอดคุณเหยียบเขาอย่างงอหัวไม่ขึ้นมันคือการสู้อย่างหมาจนตรอกที่ผมบอกมันไม่มีทางสู้ไงมันก็ต้องแบบเนี้ยจะติดคุกก็ช่างมันจะโดนจับก็ช่างมันภาพที่เห็นวันนี้คือเราเห็นว่าร้านรวงต่างๆในบริเวณใกล้กับที่ชุมนุมเปิดให้ผู้ชุมนุมเข้ามาหลบเข้ามาล้างตัวคุณเห็นหรือเปล่าว่ามันไม่ได้มีแค่ผู้ชุมนุมแต่คนรอบๆที่เขาจะไม่ได้ออกมาชุมนุมคุณเห็นหรือเปล่าว่าเขาพร้อมจะช่วยเหลือคนที่มาชุมนุมขนาดไหนวันนี้มันแสดงให้เห็นหลายๆอย่างว่าคนที่แทบไม่เคยออกมาพูดเลยก็ออกมาพูดแล้วในวันนี้และระหว่างที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยตอน3ทุ่มกว่าๆของวันที่16เนี่ยสถานการณ์ในนั้นมันก็ยังดำเนินต่อไปก็ยังมีคนที่ต้องหนีก็ยังมีคนที่ต้องหลบก็ยังมีคนที่ต้องถูกติดตามตัวในขณะที่ตำรวจยกระดับตั้งแต่การฉีดน้ำเพื่อเป็นแก๊สน้ำตาล่าสุดเป็นกระสุนยางกระสุนยางที่ก็พูดตรงๆว่ามันทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ในฐานะที่ตัวเราเองเป็นบุคลากรทางการแพทย์เรามีเพื่อนเยอะแยะมีพี่เยอะแยะเรามีเพื่อนที่ไปม็อบวันนี้เรามีพี่ที่ทำหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลใกล้เคียงกับม็อบวันนี้เราได้รู้ว่าในโรงพยาบาลเขาต้องเตรียมรับมืออะไรบ้างโรงพยาบาลดูเหมือนจะรู้ก่อนว่าต่อไปตำรวจจะทำอะไรต่อเพราะเขาต้องวางแผนรองรับไงเขาต้องวางแผนรับมือเพราะคนที่ไปชุมนุมก็ต้องได้รับบาดเจ็บก็ยังต้องโดนไม่ว่าจะโดนอะไรก็ตามอ่ะเขาก็ต้องเข้ามาในโรงพยาบาลมีการเตรียมทีมเพื่อเตรียมรับคนป่วยจำนวนมากผู้บาดเจ็บจำนวนมากพี่ที่อยู่เป็นหมอแถวๆนั้นเขาก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมือนอยู่ในสงครามเรารู้สึกว่าวันนี้มันแย่ที่สุดแล้วตั้งแต่มีมามันเกินไปเพราะฉะนั้นจะบอกว่านี่คือ EP ที่เราออกมาพูดเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ไหวมันเกินไปและสำหรับผู้ใหญ่บางคนหรือหลายๆคนที่ยังทำตัวไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องออกมากันไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องมายืนประท้วงกันวันนี้เราจะเล่าให้ฟังถ้าคุณยังงงคุณยังไม่รู้เรื่องว่าทำไมเขาถึงต้องออกมาต่อสู้ด้วยกันทั้งที่ชีวิตกูก็สบายดีนี่หว่าทำไมกูต้องออกมาด้วยเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังจะเล่าแบบค่อยๆเล่าเลยเพราะคนที่เขาออกไปม็อบคนที่เขาอยู่ใน Twitter คนที่เขาเปิด YouTube คนที่เขาหาข้อมูลอ่ะเขาตื่นรู้กันหมดแล้วเขาถึงออกไปเขาถึงต่อต้านแต่ถ้าคุณยังอยู่บ้านไม่ออกไปไหนไม่โพสต์ไม่เรียกร้องเพราะคุณไม่เข้าใจว่าเขาออกไปทำไมกันเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเลยจะเล่าอย่างตรงไปตรงมาด้วยการต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบมันคือการเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการปกครองของประเทศ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลใดๆทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่านายกรัฐมนตรีเป็นใครไม่ได้ขึ้นกับว่าสถาบันเป็นใครไม่ได้ขึ้นกับว่าฝ่ายค้านเป็นใครไม่ได้ขึ้นกับว่าคนที่อยู่เมืองนอกเป็นใครแต่มันคือการลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับระบบการปกครองของประเทศที่ผ่านมาว่าทำไมประเทศเรามันถึงไม่ไปไหนสักทีทำไมการปกครองของประเทศที่เรียกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยมันถึงได้แต่รัฐบาลอะไรก็ไม่รู้แล้วคนก็ต้องมาต่อต้านออกมาก่อม็อบพอก่อม็อบมากๆก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถ้าไม่ยุบก็มีรัฐประหารพอมีรัฐประหารก็ได้รัฐบาลรัฐบาลทหารมาใหม่พอได้รัฐบาลทหารมาใหม่ก็ไม่ยอมออกแล้วก็วุ่นวายพอเลือกตั้งใหม่ก็รัฐประหารใหม่ก็ชุมนุมใหม่มันวนอยู่อย่างเงี้ยมันไม่จบไม่สิ้นสักทีในขณะที่คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศมันก็ไม่เคยจะดีขึ้นมันก็เลยเกิดการที่ออกมาตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงไม่ไปไหนสักทีพอมันเริ่มเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเกิดการหาคำตอบว่าทำไมโอเคแล้วว่าถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณก็ต้องคิดเหมือนเราใช่ไหมคุณก็ต้องตั้งคำถามเหมือนเราแหละว่าเออแล้วทำไมประเทศกูต้องวนไปวนมาอย่างเงี้ยถึงแม้ในใจคุณถ้าคุณเป็นสลิมที่ฟังอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าเอออีกแป๊บเดี๋ยวทหารก็ต้องออกมารัฐประหารเออนั่นแหละคุณก็ลองถามใจตัวเองดีว่าแล้วทำไมประเทศกูต้องมาวนอยู่อย่างเงี้ยทั้งที่การรัฐประหารในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยเพราะรัฐประหารคือสิ่งที่ผิดในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ทำไมคุณถึงไปเรียกร้องให้เขามารัฐประหารน่ะโอเคพอประเทศมันเป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรสุดท้ายประเทศก็เหมือนเดิมต่อให้เทคโนโลยีเราจะก้าวหน้าแต่ว่าเบื้องหลังของการปกครองเรามันก็ยังเหมือนเดิมพอมันเรื่องเกิดการตั้งคำถามมากขึ้นมันก็ต้องเริ่มเกิดการหาคำตอบมากขึ้นโอเคคำตอบที่เราหาง่ายที่สุดที่เราเจอก็คือว่ารัฐบาลทหารต้องการที่อยู่ในอำนาจต่อไปมีการพยายามสืบทอดอำนาจของรัฐบาลทหารไม่ว่าด้วยกระบวนการใดๆก็ตามมีการพาพวกพ้องเข้าไปนั่งในสภาบ้างมีการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองบ้างเหล่านี้มันเกิดมาตลอดจนทำให้ประชาชนก็ต้องออกมาเรียกร้องออกมาประท้วงแล้วก็เกิดรัฐประหารวนไปวนมาอย่างเงี้ยโอเคนี่คือหนึ่งคำตอบที่เราเจอพอ explore ปัญหาลงไปเรื่อยๆเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเออแล้วจริงๆแล้วเนี่ยรัฐประหารเนี่ยมันจะถูก approve ได้อย่างไรทุกๆครั้งการรัฐประหารถูก approve โดยการเซ็นโดย
Okay, ราะฉะนั้น
Wow.
เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในวันนี้มันคือการแก้ปัญหาที่ระบบแล้วต้องการจะโละระบบที่มันล้าหลังระบบที่มันเป็นตัวถ่วงประเทศถ่วงความเจริญเท่านั้นเองถ้าการเมืองดีประเทศนี้ไม่เป็นอย่างนี้หรอกถ้าการเมืองดีป่านนี้คุณมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีไปแล้วถ้าการเมืองดีคุณไม่ต้องส่งลูกไปเรียนกรุงเทพคุณไม่ต้องส่งลูกไปเรียนเชียงใหม่โรงเรียนวัดใกล้บ้านคุณก็เรียนได้ถ้าการเมืองดีคุณไม่ต้องซื้อรถคุณเดินทางโดยรถโดยสารคุณจะข้ามจังหวัดคุณนั่งรถไฟนั่งเครื่องบินรถประจำทางถ้าการเมืองดีคุณไม่ต้องถ่อเข้าไปทำงานในกรุงเทพคุณอยู่บ้านมีธุรกิจของคุณคุณเป็นเกษตรกรคุณก็มั่นคงร่ำรวยมีรายได้ได้เพราะฉะนั้นการเมืองมันเป็นเบื้องหลังทุกอย่างในชีวิตคุณจะบอกว่าไม่อยากยุ่งไม่เกี่ยวชีวิตคุณไม่เกี่ยวไม่ได้การที่คุณเป็นบุคคลธรรมดาต้องจ่ายภาษีนั่นคือคุณเกี่ยวแล้วคุณจ่ายเงินของคุณให้รัฐเพื่อที่จะมาทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไม่ใช่ทำให้ชีวิตของคนแค่ไม่กี่คนดีขึ้นถ้าคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้จ่ายภาษีแสดงว่าคุณไม่เคยเข้าใจเลยว่าภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไรการที่คุณซื้อของตามร้านค้าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นี่คุณต้องจ่ายไปนั่นคือเงินที่เข้ารัฐเพราะฉะนั้นคุณจ่ายภาษีทุกวันสะพานลอยหน้าบ้านคุณคือเศษเงินที่คุณต้องจ่ายให้เขาถนนที่คุณใช้โดยสารทุกวันนี้มันคือเงินที่คุณจ่ายให้เขาคุณไม่มีอะไรที่คุณได้มันมาฟรีๆทุกอย่างคือคุณต้องจ่ายให้เขาหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องจ่ายเงินเป็นหมื่นๆบาทแล้วคุณได้ประเทศที่มันไม่ดีคุณก็ไม่ควรที่จะพอใจในปีที่ผ่านมาตัวเราเองจ่ายเงินภาษีไปหลักหลายหมื่นบาทเงินหลายหมื่นบาทเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ต้องเอามาจ่ายภาษีเราเงินเนี้ยไปให้พ่อให้แม่เราใช้ได้ตั้งกี่เดือนเราเงินนี้ไปทำประโยชน์อื่นๆโอกาสในการใช้เงินนี้ไปลงทุนให้มันงอกเงยได้ตั้งกี่หมื่นแต่เราทำไม่ได้เราต้องจ่ายให้กับรัฐเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะบอกว่าการเมืองไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนะไม่ได้ไม่ถูกเพราะมันเกี่ยวกับทุกลมหายใจของคุณทุกวัน อัปเดตล่าสุดตอนนี้นะครับทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยได้ประกาศให้ภายในพื้นที่มหาลัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับตำรวจจะไม่สามารถเข้ามาได้เห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกอะไรรู้ไหมครับจริงๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรดูไว้เป็นตัวอย่างมหาวิทยาลัยของคุณเนี่ยมีนักศึกษาถูกจับถูกรัฐบาลถูกตำรวจจับแต่มหาลัยไม่เคยเทคแอคชั่นอะไรเลยพูดแค่ว่าเตือนแล้วว่าอย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายถ้าออกไปก็รับผิดชอบตัวเองตอนนี้นักศึกษามช.ก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้มีการชุมนุมในมหาวิทยาลัยหรือว่าบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเนี่ย 2-3 วันติดละและสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้พูดปัญหาของประเทศเลยนะครับเขาพูดปัญหาของมหาลัยปัญหาที่มหาลัยไม่ชอบทำไม่ฟังเสียงของนักศึกษาคุณไปกดฟังได้นะครับใน Facebook ของประชาคมมช.คุณไปฟังได้นะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเขาไม่ได้ไปในเรื่องที่ใหญ่กว่าตัวเขาเลยเขาพูดแค่กับมหาลัยของเขาที่มันไม่ตอบสนองกับเขาตอนนี้นะครับก็มีคนที่พยายามจะแชร์วิธีการลบสีออกนะครับสำหรับใครที่โดนสีก็บางคนก็บอกว่าให้ใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับก็ลองดูได้นะครับต้องยอมรับว่าการที่ทุกคนออกไปชุมนุมมันผิดกฎหมายณตอนนี้มันผิดกฎหมายนะตอนนี้นะครับมันผิดกฎหมายจริงๆการที่เขาจะมาบุกจับเนี่ยเขาก็ทำตามกฎหมายนะครับแต่ประเด็นก็คือว่ากฎหมายของคุณมันไม่ชอบทำมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่มันไม่ชอบทำมันก็ไม่ควรจะเป็นกฎหมายกฎหมายที่คุณถืออยู่มันเป็นกฎหมายที่มันไม่ชอบทำกับประชาชนมีหลายๆคนที่ถูกจับไปในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเติ้ลบรรณาธิการของเว็บ spaceth.co นะครับคุณเติ้ลเนี่ยเป็นคนที่เอาโบขาวไปยื่นให้ตำรวจไปวางไว้ตรงเท้าตำรวจในวันที่15หรือ14แล้วผมจำไม่ได้ละแล้ววันนี้คุณเติ้ลถูกจับนะครับคุณเติ้ลถูกจับระหว่างสลายการชุมนุมเว็บ spaceth.co เนี่ยเป็นเว็บที่เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศการบินและอวกาศที่ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปแล้ววันนี้คุณเติ้ลก็ถูกจับกุมนะครับวันนี้มีหลายๆภาพที่ตัวเราเองสุดเกินจะบรรยายไม่ว่าจะเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปยืนไหว้ต่อหน้าตำรวจภาพของผู้ชุมนุมคนหนึ่งที่นั่งแล้วก็จ้องไปทางตำรวจภาพของพระที่ไปอ้อนวอนขอให้ตำรวจหยุดฉีดน้ำตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนไม่รู้ว่าด้วยว่าคืนนี้จะไปจบตรงไหนแต่สิ่งที่เราทุกคนรู้เราเชื่อว่าทุกคนรู้ก็คือว่ามันไม่จบแค่นี้แน่ๆ มันไม่จบแค่นี้แน่ๆครับต่อให้คุณจะไปกี่คนเราก็เชื่อว่าจะมีคนออกมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเขาไม่ทนแล้วต่อให้คุณจะจับเขาเขาก็จะไม่ทนแล้วไม่ว่าคุณจะรับคำสั่งของใครอยู่สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้นะครับถ้าในใจคุณอยู่ข้างนักศึกษาอยู่ข้างประชาชนคุณควรที่จะวางอาวุธวางอุปกรณ์ทุกอย่างที่คุณพกมาแล้วเดินมาอยู่ข้างประชาชนนะครับเราค่อนข้างมั่นใจว่ามีตำรวจหลายคนที่คิดเหมือนประชาชนแต่ทำอะไรไม่ได้เราจะบอกว่าถ้าคุณกล้าที่จะก้าวออกมาถ้าคุณทุกคนกล้าที่จะก้าวออกมาคุณจะทำให้มวลชนมันมีพลังมากๆเราต้องการคนที่มีกำลังอย่างคุณเราต้องการคนที่มีองค์ความรู้ของตำรวจอย่างคุณมาช่วยในการวางแผนในการแก้ปัญหาในการต่อสู้โอเคหรือต่อให้คุณไม่กล้าที่จะเดินออกมาผมอยากจะส่งข้อความถึงณตอนนี้ตรงนี้เลยว่าถ้าคุณอยากจะช่วยผู้ชุมนุมคุณเอาองค์ความรู้เรื่องการสลายการชุมนุมองความรู้เรื่องอุปกรณ์ทุกอย่างของคุณยุทธวิธียุทธการทุกอย่างที่คุณใช้แอบส่งให้ผู้ชุมนุมเงียบๆก็ได้ครับส่งองค์ความรู้เหล่านั้นมาให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปหาวิธีแก้เองเราจะไปหาวิธีแก้ปัญหาเองถ้าคุณส่งองค์ความรู้นั้นมาให้ใจดีสักนิดคุณส่งวิธีแก้วิธีการต่อต้านยุทธการต่างๆมาให้เราด้วยเนี่ยมันจะดีมากเพราะการสลายแบบนี้เป็นสิ่งที่โอเคเราไม่เคยเจอผู้ชุมนุมไม่เคยเจอก็คงต้องกลับไปตั้งหลักแล้วค่อยกลับมาแก้กันใหม่แต่อย่างที่บอกว่าถ้าคุณเอาองค์ความรู้นั้นมามอบให้เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะเราบอกเลยว่าสมองอย่างเดียวสมองความตั้งใจเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอมันไม่พอจริงๆมันต้องมีอย่างอื่นด้วยมันต้องมีกำลังมันต้องมียุทธการมียุทธวิธีเพื่อที่จะมาต่อสู้เราไม่มีอาวุธก็ได้ครับแต่ถ้าเรามีทางหลบทางหลีกทางหนีทีไล่ได้มันจะดีมากครับอัปเดตสถานการณ์ในเวลานี้นะครับที่อมช.นะครับที่มช.ก็มีนักศึกษามาร่วมฟังการปราศัยกันเต็มอมช.เลยนะครับแล้วก็มีผู้ปราศัยบางคนก็น่าจะเป็นน้องคณะเราด้วยนะครับก็ขอชื่นชมน้องนะครับสุดยอดมากนะครับแล้วก็ม็อบที่เชียงใหม่ตอนนี้สงบเรียบร้อยดีนะครับมีรายงานยืนยันล่าสุดนะครับตอน 3:25 ว่ามีผู้สื่อข่าวประชาไทยถูกจับกุมถูกยึดกล้องและโทรศัพท์ขณะรายงานสดบน BTS นะครับ3 ทุ่มแล้วนะครับผู้ชุมนุมก็สลายกันไปแล้วนะครับแต่ แต่ก็ยังมีการจับกุมกันอยู่นะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเรากดรีทวีตไปในช่องชอวอลแคสต์ดีกว่าโหถูกรวบกล้องกันแบบเห็นๆกลางไลฟ์นะครับเราจะรีทวีตครับสิ่งนี้ต้องไม่หายไปมีคนที่ทวีตบอกนะครับกรณีโดนจับควรทำอย่างไร1ถ้าโดนถามนะครับให้ตอบชื่อนามสกุลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและอาชีพขอร้องใช้สิทธิ์เรียกทนายห้ามพูดขอไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ให้รอทนายกรณีที่มีการบังคับให้เซ็นเอกสารห้ามเซ็นเอกสารใดๆกรณีที่ให้พิมพ์ลายนิ้วมือปฏิเสธไม่พิมพ์นะครับหากยังโดนบังคับให้ยอมปั๊มลายนิ้วมือก็ได้นะครับแต่ย้ำว่าห้ามเซ็นเอกสารโดยเด็ดขาดนะครับเอเราอ่านแล้วเรางงโอเคสรุปว่าถ้าโดนบังคับให้ปั๊มลายนิ้วมือหรือเซ็นเอกสารใดๆนะครับขอให้ปฏิเสธนะครับทุกอย่างแล้วก็อีกแล้วครับมันจับกันวันศุกร์อีกแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะหาทนายได้ในวันจันทร์นะครับอันนี้ต้องย้ำจับวันศุกร์อีกแล้วนะครับศูนย์พิษศิริราชนะครับได้มีการโพสต์ว่าถ้าเจอคนไข้โดนแก๊สน้ำตามาถอดเสื้อผ้าเครื่องประดับออกทั้งหมดล้างตัวใช้น้ำเยอะๆอาจจะต้องฟอกสบู่นะครับสัก3นาทีถ้าเกิดว่าเข้าตาถ้ามีคอนแทคเลนส์ให้ถอดออกล้างด้วยน้ำเกลือเยอะๆ15ถึง30นาทีนะครับให้หมอตาช่วยตรวจจะดีที่สุดนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อย่าลืมปกป้องตัวเองนะครับล้างตัวให้ผู้ป่วยให้ใส่แว่นก็อกเกิลด้วยนะครับแล้วก็ใส่ชุดเลเวล C หน้ากากกรองสารเคมีก็ควรใส่ถุงมือนะครับถุงมือให้เป็นถุงมือสีฟ้า2ชั้นนะครับหรือว่าถุงมือล้างห้องน้ำก็ได้นะครับส่วนข่าวของเนชั่นนะครับก็มีรายงานว่าไม่ได้มีการใช้กระสุนยางแต่มีแค่ฉีดน้ำไล่นะครับคือตอนนี้แบบหมดเรื่องพูดเลยอ่ะก็เนี่ยมานั่งเปิด Twitter แล้วเชื่อว่าวันนี้ต้องมีคนหายเยอะช่วงที่เขาสลายช่วงที่วิ่งหนีแล้วมีตำรวจรวบจับอ่ะต้องมีคนหายเยอะแต่หายแล้วขอให้ตามได้นะครับหายแล้วขอให้ตามกันเจอนะครับถ้าใครหายไปแบบกรอนอะหายแบบแฮสกรอนไปเลยอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องนะครับเพราะถ้าตำรวจจับไปจริงๆญาติเขาต้องตามได้นะครับตอนนี้ก็ใน Twitter นะครับมี Twitter ที่เป็นเทรดรวมคนหายในม็อบนะครับให้มาแปะเพิ่มเติมได้ในเมนชั่นข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยรีทวีตอันนี้นะครับเผื่อใครหาเพื่อนหาพี่น้องตัวเองไม่เจอนะครับค่อนข้างเยอะนะครับคือเวลามาไล่สไลด์ดูอันเนี้ยรู้ปะความรู้สึกก็คือขอให้คนที่เราสไลด์อ่ะไม่ใช่เพื่อนเราอ่ะนึกออกไหมเราไม่อยากให้เพื่อนเราเป็นอะไรเลยขนาดคนที่เราสไลด์ผ่านไปอ่ะเราไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครเรายังรู้สึกแย่เลยอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้เราคุยคนเดียวมาอาจจะไม่ได้ยาวเหมือนทุกครั้งที่คุยกับนัทอะไรเงี้ยก็ แล้วว่ามันถึงจุดที่มันไม่มีใครยอมแล้วอะเราคงต้องสู้จนกว่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากวันนี้นะครับเราเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะลุกออกมาพูดแล้วขอให้วันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายที่เราจะยืนเคียงข้างกันในฐานะที่เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ไกลอ่ะเราไปไม่ได้แต่เราก็ยังจะใช้ช่องทางที่เรามีในการซัพพอร์ตทุกๆคนช่วยเหลือทุกๆคนเท่าที่เราจะทำได้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆครับวันนี้ชอวแคส EP ที่45ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ